دو ماه مگزین کار کردیم، سه ماه دستفکه کار کردیم و خیلی سیم کارت هم فروختیم بر توجیکا و اوزبیکا. همی خیلی کارا وجه رفت، هر خیلی کار دو ماه سه ماه هر جا رفتیم کار کنیم.
اما دیری نگذشته آشنایی با همسری آینده دلوور رو به زادگاه او اوکراین برد.
راستی گپ، من پیش در امو تاجیکستان بودن، من گپ می زدم با اون وقتا بود مایلگیم بودن، مایل رو همی خیلی نام داشت. من گپ می زدم با این اویلام، آوازی من اویلای من اوکراین است، اوکراین که هستن، من با اون گپ می زدم. وقتی که من مسکو رفتم، من در اونجا شناس شدم. بعد اویلام اومدن بر مسکو از اوکراین، من در اونجا کمی که توجیکی ازدواج کردیم، نکاح کردیم. بعد از اون همی خیل وقتی که سالایی که 2014 بود، 2014 وقتی که همی خیل که جنگ گراجدانسکی اوکراین سر شد، همی خیل بین خودشون زنم را روان کردم اوکراین. من اون سالا نداشتم زگرام پاسپورت، وای سالا زگرام پاسپورت کتی می رفتیم. نای سال 2014 وجه زکان برومد که زگرام پاسپورت کتی طرفای اوکراین می رفتیم. بعد من زنم رو روان کردم، من تاجیکستان رفتم، زگرام پاسپورت کردم، بعد اوکراین آمدم. بعد از 8 ماه سال 2014 که آمدم بر اوکراین، من 8 ماه زندگی کردم. بعد از اون با کار طرفی مسکو رفتم. من در اونجا کار میکردم، در مسکو دو ماه کار میکردم، میامدم دو هفته در اوکراین دم میگرفتم با مثال اتپوسکا، اما خیلی اتپوسکا میامدم. بعد از اون همی خیل با می رفتم مسکو کار کنیم. همی خیل تو 2019، تو سال 2019 من همی خیل کدم می رفتم روسیه کار میکدم، دو ماه سه ماه می گشتم می آمدم یا مودم می گرفتم. همی خیل تو 2019.
بعدن چی شد که شما تصمیم گرفتید که در اوکراین بمونید؟
بعد همون سال که همون 2020 ماه مارت من گفتم که بر مسکو می رم کار کنیم که اوژه گرانیسو رو محکم کدم، هم از اوکراین هم از روسیه گرانیسو رو محکم کردن. یگون مدام نه برآمدن میمونن نه درآمدن، برای که کرونا ویروس وجه بسیار زرازی چیدن همه جا. همی خیل محکم کردن، من وجه بعد در همی جا اوکراین دا ایستادم.
بله. اما همسرتون رو چگونه قبول کردند اویلاتون؟ به هر حال توجیک نیستن، نگفتند که نه بیا پسرم توجیک خودمون رو گیر؟
راست گپ، من این طولی که یک سال میشد، یک سال من گپ میزدم و ما نیکاه کردیم توجیکی، همین که توجیکی نیکاه کردیم و اویلام اوکراین کردن و آن اسلام پرینمت کردن، دینی توجی اسلامی را. بعد از آن ما نیکاه کردیم، بعد از آن زندگی کردیم. طولی یک سال میشد، راست گپ، خانوادم نه اکم نه پدرم مادرم یکون کس نمیدونستن، نه اولادم یکون کس نمیدونستن که مثال من زن دارم، ما مثال اویلم حامله دار است و هیچ کنه میدونستن. وقتی که بچه‌ام که پسرم که دخترم که تولد شد، بعد از اون من گفتن که پدرم رو گفتن که من زن دارم و دخترچه دارم. بعد از اون وجه как говорят уже поздно шит уже амаша уже вайо зид будам вайо зид будам вакти ки гуфтан ки раз туда мисол махул аст мо зид нест.
Ба нақли Диловар, дар ин муддат ӯ дар Украина рӯзгорашро ободу хонаводар кард ва ба дарёфти шаҳрвандӣ омодагӣ мегирифт. Аммо шаби 24 феврали соли 2022 вазъият тағйир ёфт.
Аммо сол рост дига ман در خونه کیف بودم، در کیف بودم. روز دیگه همون شبایی که من کار میکردم در اونجا، ساعت پنج در من یا شناسم در قریب خارکوف زندگی میکنم، ساعت پنج روز شب 24 فوریه ساعت پنج روز من رو زنگ زد. اول یکم بار زنگ زد، من تلفن رو نبادشون، دویم بار زنگ زد، من افتام چی گپی هست که این ساعت پنج روز در زنگ زد است. بعد من تلفن رو گرفتم، افتام دلوار چی خیلی کیف سوزه، من افتام تینجه همه خوبه یکم گپ نیست چیه تینجه. وای جون افتا که جنگ سر شد، روسیه طرف اوکراین وجه در اومد گرانیت ده قریبی همی خرکفته وجه تر کندن همه ماشین رو همه جور پوست زدن گرانیت را در اومدن خودتا احتیاط کن میتوانی که چی قدر که میتوانی زنی کودک را تو گیر راو به طرف توجیکستان برای که وجه جنگ سر شد. راستی گپ تلفون من کشتم دیتا یا باید 20 منوت پس امی در قریبی من یک دیتا 10 کیلومتر دورتر من در کیف کن در سنتر کمی سنتر زندگی میکردم یک از من یک 10 کیلومتر یک امی خیلی وزریف یک زودی نمیدونم چی زودی است امو ترکید امی ستنوی خونه امی خیلی لرزید امی خیلی لرزید امی قریبی ما امی پشت خونه ما در استاینکا بودن همه همه ماشینا سیگنالیزاسیون همه کور کردن امی خیلی لرزید تا امی دیوال لرزید مفتومی در حقیقتا جنگ سر شد. راست نگه تلفون از راز دیدم اوژه هم منویستن که جنگ سر شدن اوژه نویستی ها برامدن همه چیز برامدن من راست نگه ساعت پنج نیم بود من از به خونه پوشیدم برامدن افتم که طرف بیرون روان که جیگه پای اوژه طرف بیرون برامدن ساعت پنج و سی همه ایودم و امی چمدون دادستون هر طرف رفتیسن نمیدونن که چکو کنن کجا روان و از کی پرسن چی گپ است هیچ کس نمیدونن.
شما با اولادتون چگونه یک جو شدید و چند مدت شما در میونی جنگ بودید در اوکراین؟
راست دیگه با می خیل اولای من از کیف گده تا یک 300 کیلومتر دورتر از زندگی میکنن من همی خیل ساعت 5:30 برامدم بیرون راست گپ همون روز همه ترانسپورت ها همه از مترو همه بی پول بودن همی خیل دروشون همه هوی بود همه بی پول بود کدامی که کجای میرفت همون خیل مثال سفر میکردن یکم سوم پول نمیدونم راست گپ من همی خیل مترو داشتم رفتم تو سنتر از سنتر بعد من برامدن همی خیل همون جد همه همی خیل گلا گلا وای همه همی سونکا قطی ایس گریه کسان او سودامو گلکو گریه کسان وارک همی خیل چیزو بیسار بود من
شما ترس بود که زنده نمیموند همین چیز بود که
بشد راست دیگه من خودم که در کیف بودن ترسی من در چیز بود که طرفوی که همو از اویلای من قطی کودکوی هم از من 300 کیلومتر دور دوتر بودن من ترس در هون داشتم که ویا یگام نمود زلر نبینن
در کدام منطقه بودن؟
ویو در شهر در دنیپتروفسکی اوبلاست میگن کوتاه‌تر از دنیپر میگن دنیپروفسکی اوبلاست در همون جا زندگی میکنن اما ندالیکو ای کریوی روگ میگن کریبادیز کریوی روگ وجه زاپاروژ میشد زاپاروژسکی اوبلاست
یعنی زادگاه پرزیدنت زلنسکی
بله اما کریوی روگ اما ندالیکو اما زندگی میکنن در ساعت 23 وجه شاو من خونه رفتم در پیش اویلام بعد روز دیگه هر روز تریوگا بودن در تای پدوال ما هر روز از ساعت 4 روز تا ساعت 12 یک ابد من در تخونه بودیم روزی دروز همین از ساعت 4 تا ساعت یک ابد تریوگا بودن دخترم و پسرم همون سالی که همون بود پسرم وجه یک ساله و نه ماه بود و دخترم 4 ساله بودن راست دیگه در همین جا امی سمایلوت که می رود امی بچه هم می دار می گه در تای استال بجا می شید امی ساله که اومده همی جا یک سال امی خیل پستانی بجا می شیدن ما برای که در اوکراین بودیم مفتیم یکم مثال آوازی هم خیل اویاودار می زنن طرفی مولی اومدگینه زمینی قطی و اویاودار همین قریبی مودم میزدن سرانو تریوگا بودن همین آوازی که همین تریوگا را می بانگی خطر میگن چی میگن با توجکی همین خیلی آواز همین فایدن میرفتن تر تاگی استال دا بجا میشیدن همه شما هم خیلی گفته بودن راست دیگه در همین جمعه دیم همین توی یک سال همین خیلی همه شون راست دیگه با همین خیلی میترسیدن از آوازی سمایلیوت
ای هموطنی عزیزتر از جان ای یوسف امروزین کنعان بیرون وطن چی حال داری؟ بیا و از روزگارت ما را آشنا کن. بینندگان عزیز اگر شما دور از تاجیکستانید و از نازکی های مهاجرت آگاه هستید و میخواهید دیگران نیز بدانند پس این برنامه برای شماست. рӯзгори муҳоҷир, мутобиқшавӣ ба муҳити нав, қиссаҳои инсонӣ ва сабақҳои ҳаёт. Инак соли сеюм мешавад ки ҷанги бедалили Русия дар хоки Украина ҷараён дорад. Ин ҷанг тақрибан 6 миллион 300 ҳазор касро ба тарки Украина маҷбур кард. То охири соли гузашта 5 миллион 900 ҳазор украинӣ дар Аврупо ҳамчун паноҳҷӯ сабт шуданд. Қаҳрамони мо бо ҳамсару фарзандонаш низ дар ин рӯйхат ҳаст, чун онҳо баъд як моҳи зиндагӣ дар таҳхона ро сӯи Полша ва ё Лаҳистон пеш гирифтанд.
Просто гап арамон азамо рафтем автовокзал чипта гирифтем тарафи Полша ба автобус рафтем. Ба автобус рафтем ора хушро ҳама пешвоз гирифтанд дар ҳама аз тарафи баромадан аз Украина дар омадан ба Полша. Росте гап ҳама чизо буд мора хушро пешвоз гирифтанд ба мон қариби аму Полшада як шаҳр аст дар аму шаҳр. як гипермаркети калон аст ҳамуҷора барои одамои бежинсо ҳамара ҳамуҷо равон мекарданд ҳамара ҳамуҷо равон мекарданд одаме ки аинсин мерафтанд баъд аз онҷо ҳамара бар ҳар шаҳрҳои европа равон мекарданд
чаро интихоби шумо маҳз рӯи италия афтод на ягон кишвари дигар
рости гап нияти ман чӣ буд нияти ман буд ки ман баз германия равам ҳама одамо ки германия мегуфтанд хуб аст ҳама нағз аст баъд дар ҳамо гипермаркет ҳами хел як ҷои информатсия ҳаст украинсо ва одамои ами рускиязични ва одамои ами ки гап мезананд ва ё мегӯянд ки кадом давлат мисол хуб аст кадом давлат мисол қинтар аст ва ё интихоб мекарданд ва ё мора мегуфтанд информатсия мисол ҳамин хел ки кадом давлат шумо да мумкин аст шумо мисол равен барои оилаи шумо нағз аст ва онҷо барои шумо қин аст рости гап мора гуфтанд ки шумо баз тарафи италия равен барое ки италия хело мисол гарм аст на он кадар хунук аст чем германия мо рафтан дар онҷо ҳам языка тезтар ёд мегиренд ҳам нашод палектикаш нашод вай чизош аз назар бар дигар давлатҳои мисол Франция, Германия, дигару ин шаҳро Италия хеле хуб аст. Хеле тинҷ аст, давлати ором аст. Шумо да маъқул мешавед, шумо ҳам чаравед. Хуб, мон хесмен ба Италия омадем.
Маъқул шуд воқеан, чӣ гуна дарёфтед ин давлатро? Табрики гуфтанд.
Рости гап, ман якум бор аст ки омадам, барои ман ин как дар назарам ки ман вақте ки омадам дар гарансияи вақте ки дар мо Полша будем дар Полша минуси 15 градус буд мон омадем дар Италия дар инҷа плюси 15 градус дар инҷо плюси 15 градус ва дар Полша минуси 15 градус буд дар онҷо хунук буд инҷо омадем уже гарм уже ҷа гарм аст барои ман ҳамин хел чувствовад кардам ки ман уже Тоҷикистон рафтам ман уже Тоҷикистон рафтам как ами Душанбе рости гап хело бар ман хело мада маҳқул шуд мада хело маҳқул шуд ман гуфтам ки ман уже как Тоҷикистон рафтам
хуб танҳо
ва ин оилаи ман рости гап пасане ки Украина ки хунук аст дар онҷо ки минус буд баъд аз он ваям уже омӯхташон дар ин хел бода ҳавои ман гуфтам ҳамин Тоҷикистонам ҳам гуна ҳамин хел бода ҳавояш
фақат ҳавояш маъқул шуд ё ки мардумаш чӣ гуна аст мардумаш чӣ гуна шуморо қабул карданд
рости гап мардумашон мардуми оддӣ на ки ами мардумашон мардами чақчақиан бисёри бад гап мезанад рости гап
сергапастростигап
ами сергапан бисёри бад гап мезананд ами мисол дар ҳамиҷо вақте ки кор да кида омадӣ ё ки кор ё ки берун рафтӣ як савол мепурсӣ сад ҷавоб буд метаҳанд ҳамин хел гапи мезанад ки мисол очирате намерасад ки гап занед бисёр мардуми хубанд
дилавар мегӯяд баъди як ҳафтаи расидан ба италия ба омӯзиши забони ин давлат пардохт пас аз як моҳ дар ҷустуҷӯи кор шуд
ман ами як моҳ рафтам баъд аз ами як моҳ ман ба кор рафтам барое ки мада мумкинс бояд ман кор кунам барое ки оилаи ман камтар калон аст баъд ами хел кор дарафтем дар ҳамо кор гап задем ами хел рости гап ишора қатӣ ами хел ишора через ишора ами хел ёд гирифтем баъд ами хел забона ози дата як моҳи апрел мешавад ду сол мешавад ки ман дар инҷоям где-то 60-70% уже ман йод гирифтам.
Сухбат кардан метавон. Уман диловар шурӯи зиндагӣ дар як кишвари нав бароятон чӣ душвориҳо дошт?
Рости гап бар ман ҳами душвор буд ки дар ин ҷо вақте ки оилавӣ миёй беҳад қин аст, барои ки якумаш ки намедони забонро ва дуюмаш намедоне ки куҷо равӣ. Аз ин ҷо хеле ҳаст, ёрдам ҳаст, ёрдам мекунанд вақте ки ҳами хеле ҳаст, ҳами хеле корхона ҳаст, номаш КАФ ном дорад. Вай КАФ мерай, ҳамаи бонусҳо, мисол ёрдам барои зиндагӣ оликат, мисол кам бошад коммунални, мисол суми продукта пулӣ, мисол амиро ва ё ёрдам метан медодан. Ами ёрдам мекунанд метан. Мо ки забон намедонем, бар мо хеле қинтар буд ки равем суҳбат кунем ки мо ами хеле кор мекунем, оле ки ман кам ва ман бо оилам ва кӯдакоям мисол маблағ намерасад, ами хеле қин буд. Бояд ёрдам мекарданд. Як сол ами хеле гузашт, баъд аз дуюм сол ки уже ки медонем ки забон намедонем, рафтем ёрдам кардем, пурсидем, бар мо ёрдам карданд. Мисол вази хеле хуб шуд. Оз хеле хуб шуд, барои ки ман уже якум кор ки кор мекардам, оле ки ман хеле кам буд, барои ки дар онҷо ман селиден кор намекардам, дар як рӯз 2-3 соат кор мекардам тамом, оле ки ман ҳудуда 500 евро буд, барин оилаи ман намерасид барам. Барои як одам мисол мерасид 500 евро. Баъд ман 4 моҳ кор кардам, баъд аз 4 моҳ ман дар дигар ҷо кор кардам, оле ки маоши ман баландтар аст. خیلی واضح خوب است.
کاری شما که حالا کار میکنید از چی بارد است؟ چی کار میکنید شما؟
من در افتاسرویس کار میکنیم تعمیر ماشین ها و ماشین مایده و کلون از متاسیکل سر کده تو کامیون تو امو کماز تو همه خیلی ماشین ها را ما همشون تعمیر میکنیم. نشوات مثال همه از چیز ما تعمیر میکنیم.
چند ساعت کار میکنید؟ معاشتون چقدر است و نرخ و نوای ایتالیا برای معاشی که شما میگیرید بسندگی میکند برای پیش بردن زندگیتون؟
من از ساعت 8:30 کار سر میکنم تا ساعت 12. то соати 12, соати 12 маҳкам мекунем ва 2:30 соат обед. Ман рости гап таи 20 чанд сол кор, 15 сол аст ки кор мекунам, ман ин хел обедро дар ягон ҷо надидам, на дар Москва, на дар Украина ва на дар Тоҷикистон. Ки обед 2:30 обед.
Хеле зиёд, не?
Хеле зиёд аст ва барои онҳо ин хуб аст, хеле хуб аст. Не толка кори мон, толка ами одамое ки мисол кор мекунанд, ҳамаи ҷо ами хел. Коркуне ки ами давлат ам, беғаз аз заводҳо, ами ним соат ва як соат. беғаз аз заводҳо, дигар ҳамаи ҷо 2:30 соат обед.
Яъне мегӯянд дар ами 2:30 соат ҳама ҷо хомӯш аст, ҳеч кас дар кор нест, оромӣ, шаҳр ба қавле мурда.
Бале, соати ами 12 мешад, берун мебарай, дар назарат ки ягон одам нест, дар назарат ки то қая худати то қая, ягон одам нест, на ра мегардад, на мошин аст, на ягон кӯдак аст, ҳеч кара намебини. Ҳамаз айпай хӯрдан, ё ҳам италиянсо, ами ҳамаш фақат соат қати, вақташ қати мехӯранд. Хеле на ин ки мисол ранги мо, мисол ранги ва дигар давлатҳо ки кай ки хоҳанд мехӯранд, кай ки нахоҳанд намехӯранд. Ё ҳамаш соат қати мехӯранд, соати ами 12 ҳама обед.
Чӣ мехӯранд?
Рости гап фақат инҳо ами авқати ами паста, пицца, ами авқати худашон. Паста яъне ами ман гап мезанам бо ҳамкорам ки чӣ хӯрдӣ дар обед, вегам ами шила, паста, макарон, салат, ами хел чизҳо.
Хуб, дар бораи маош суҳбат кардем. Маошатон чӣ қадар аст ва нарху наво чӣ гуна аст дар Италия?
Рости гап, аз соати 8:30 сар кора сар мекардем, соати 12 маҳкам мекардем, баъд соати 2:30 кушода мекардем, соати 6:30 боз маҳкам мекардем вега. Ами хел то рӯзи шанбе аз соати 8:30 то соати 12 кор мекунем тамом. Баъд аз обед кор намекунем. Якшанбе одиқ. Рӯзи кори мо 50 евро. 50 евро дар як руз кор маоши мо дар як руз 50 руз ставка дорем мо мисол кор хаст нест мисол 50 евро мегирем плюс ҳар мо бонус метиан оле ки ман амехел дар як мо 1300 1350 1400 амехел дар як мо
мерасад яъне нархонаво
росте гап дар як мох амвози ман як худам кор мекунам ва занам кор намекунад ва чор кӯдакам мо дар як моҳ ами фақат хӯрдан 850 евро расход мешавад дар як моҳ фақат хӯрдан
шумо хона иҷора доред дар иҷора мест
бале ман дар ин ҷо иҷора месупорам дар як моҳ 300 евро месупорам ва плюси свет газ ов ами коммунални ва мерасад ами нук ба нук мерасад барое ки ман худам як худам тӯқа кор мекунам баъд аз он гулаке ки калонтар шудам занам ки оилам ки бар кор баромад баъд аз он туғри мешавад плюс мешавад
зимнан диловар номи фарзандотон чӣ гуна аст тоҷикӣ украинӣ
рости гап мара дуб як духтару як писарам дар украина таваллуд шуданд духтарам номаш сумая ва писар самир бачаам самир ном дорад ин дутае ки дар украина таваллуд шуданд номаш муҳаммад алишер сумая самир алишер муҳаммад
ҳамсартон зид набаромаданд
рости гап дар акаго зид баромаданд зид барои он ки номҳои тоҷикӣ наонқадар мақбул не ман мисол гуфтан номша мисол давлатшо монам ва дигар вай гуфтак не давай вибират мекирем ном ягон бо фамилия чтоби туғри бияд мисол расулов мисол самир мисол расулов муҳаммад қинтар набошад номҳои тоҷикӣ ва қинтар набошад
шояд ягон номҳои пинҳонии украинӣ ҳам ҳаст дар дили
рости гап амихел буд ма гуфтам ки охи мисол падарашон ки тоҷик аст ваё бояд номи тоҷикӣ дошта бошам вақте ки падарашон ки мисол рус бошад ё андрей магам ами номи ами андрею амихел чизо монем бар номи русию тоҷикӣ зид набудам
ба гуфтаи диловар дар тӯли ин ду сол ягон ҳамватани худро дар шаҳре ки зиндагӣ доранд вонахӯрдааст
қариб 30 сол мешавад ки меган дар ами ҷои мо ягон тоҷике наомадааст якуним тоҷик мешавад ки манам ва барои ман документ кардам вешна проблемам на барое ки ҳатто ваё намедонистан ки амихел давлати тоҷикистон гуфтани гап ҳаст ман гуфтам амихел тоҷикистон давлат ҳаст вуҷуд дорад ваё дар базаи компютери ваё ҳамаш аму солҳои пеш ки 15 давлат якҷоя буданд ссср буданд ваё ҳаму программа дар ҳаму стари ҳаму программа дар ҳаму компютерашон ҳаст аммо абнавид кардагӣ нест ман гуфтам уже ҳаст давлати тоҷикистон гани таки страна ҳаст гуфтам вот мафтум тоҷикистон
чаро намераванд тоҷикҳо мушкил дар чи аст ҳамон забон аст ё ки кор нест дар онҷа
рости гап дар ин ҷо якумаш ки забон аст ами якуним ин забон аст вақте ки забона ки надонӣ дар ин ҷо ягон кората пеш бурда наметонем мо ки мисол мора как бежимс аз украина времени защита аз украина мо омадагӣ барои ин украино хеле плюс буд ки ҳама чиз ёрдам медоданд нашуд документ мисол ту намедони мисол забона мисол гдета 10% медонист ки тура корда мегирифтан барое ки ту бежимс аз украина омадагӣ барои ёра хеле осон буд фақат толқа барои украинцо морам ёрдам кардан мисол барои мо хеле чиз буд вақте ки мисол худат ки миёй аз тоҷикистон вақте ки биёй дар ин ҷо ки забона ки надонӣ беҳад қин аст якуним беҳад қина забона надонӣ дуюмаш ки дар ин ҷо мисол шиносат ки набошад ту ягон хел помӯш ягон хел ёрдам дар ин ҷо хеле гап нест барои ки забона шумо намедонед беҳад қин аст
ҳозир масъалаи ҳуҷҷатгузорӣ чӣ гуна аст ҳуҷҷатҳои ин давлата доред ба шаҳрвандӣ метавонед доданд ё не
росте гап ман дар ин ҷо плюсҳои ман бисёр амихел закон аст дар италия ки вақте ки беженски миёй وقتی که دخترت که مکتب می رود می خوند و یا زبان اوجه می دونند می تونین که چرز وای دخترت می تونین که اوجه شما شتینی ده پونزه امی اصیلا ده سال ده سال که در امجا زندگی کدی ده سال پس می تونین گراجدانی افتانوچسکی گراجدانی گیری و دعوت کنی. من در اینجا این دخترم میخوند، صنف 5 میخوند، در اینجا وجه زبانم میدوند و پسرم صدیق میرود و دو پسر من در همینجا وجه تولد شدگی نام میتونم که شو چرز ویو همینجا دکومنت کنم نه دولگی سرک نه 10 ساله یا 5 ساله و من خودم در اینجا کار میکنم، افیشالی کار میکنم، کانترکتی من حوزه 3 ساله هست. برای که من زبان کم میدونم من 3 سال کانترکت دارم، بعد از 3 سال کانترکت من وجه بز اگرانچنی میشد، بز مهلت میشد. میتونم که بعد من دکومنت کنم پرمیسو دی سوجورن میگن این که وید نژیتلسوا است، میتونی که 10 سال در همینجا دکومنت کنی زندگی کنی.
یعنی پس معلوم میشود که شما آینده خود را در ایتالیا میبینید و یا به هر حال دلتون با اوکراین یا تاجیکستان کشول است؟
راست گپ نیتی من امین است که من میگون در همینجا پکا بستم، برای که تو حاضر تو حال من خونه و در دارم شخصی از خودم در اوکراین، هم خونه سکسی دارم هم خونه زمینی دارم. راست گپ در اونجا آرام نیست، تو حاضر میخیل جنگ رو من فکر کردم که وقتی که جنگ تمام شود سرانو در یک روز همه تینج نمیشد، میخیل مشکل و بیکاری و قیمت ترین همه چی قیمت میشد. من گفتنیم که در همینجا بستم و در همینجا زندگی کنم، وقتی که گراجدانین رو من نکنم که در اینجا گراجدانی گیرم، وقتی که در اینجا در ایتالیا دواینوی گراجدان تراینوی گراجدان در اینجا هست ممکن است، وقتی که گراجدانی که گیری مثال از تاجیکستان مثال اتکاز نمیکنی، میتونی که هم گراجدانی تاجیکستان هم گراجدانی ایتالیا.
آها، یعنی شما حفظ
میکنی. من نیت من همین است که هم گراجدانی ایتالیا رو گیرم، بعد از اون وقتی که اون سالی که تین شد بعد از اون بریم بر اوکراین، هم اوکراین هم تاجیکستان هم ایتالیا اون خیلی زندگی میکنه.
با این همه قهرمان ما میگوید خیلی میخواهد با دوربینی پدر و مادر و نزدیکانش برود، زیرا 5 سال میشود در تاجیکستان نبوده است. باوری داریم دیده ها روزی با دیداری هم خواهند رسید و دوستان مهربان میخواهم نشر نوبتی روزگار موجی رو با 4 مصرع خلاصه کنم که زیر یکی از برنامه های گذشته ما از سوی شما کاربران عزیز نوشته شده است. آهن با 1000 تافتن زر نشود، صد نامه برد زاغ کبوتر نشود، خاکی که از او گوهر و طلا روید بر خاک وطن هیچ برابر نشود.
با این جهانی پرش با این تابو نمی روم سر فرا ستاره ای ره نما ستاره ای ره نما رهی امیدم بده رهی سفیدم بده و بر فرو فرا ستاره ای ره نما چشمی روزی منی سحر بخوابم در او ستاره‌ای راهنما ستاره‌ای راهنما باز این جهانی شگی دلم سرا سر گیری بخون بگردون مرا ستاره رهنما نمه نمایی چرا